Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. November 2019 var jeg invitert til å delta på en live-podcast på Østsida ved Universitetet I Agder. Østsida den lokale scenen til universitetet, og det var der jeg blant annet personlighetstestet Dag Sørås og Gunnar Kjomli fra Dialogisk for et par år siden. Den seansen kan du finne igjen I episode 134 her på Sinnsyn. Denne gangen var det Filosofia, studentorganisasjonen til filosofistudentene, som inviterte til samtale om psykisk helse. Opptaget ble gjort for podcasten deres som heter Skråblikk. Det for øvrig en veldig spennende podcast som ofte har interessante gjester, og sannsynligvis vil den falle I smak blant dere som hører på Sinnsyn. I dagens episode har jeg stjålet et utkast fra samtalen vi hadde om psykisk helse. Det Vegard Møller som vert og ordstyrer. Han ansvarlig redaktør for studentavisa Unikum og fast programleder I Skråblikk. Han motstander av nynorsk og har mange studiepoeng I filosofi. Han hadde invitert meg sammen med to filosofer for å diskutere psykisk helse. På andre siden av bordet satt Hans Herlof Grelland, som tidligere har undervist I blant annet faget eksistensialisme på UiA, og har faglige interesser innenfor eksistensfilosofi, følelsenes filosofi og fenomenologi I sammenheng med fysikk og psykologi. Han både fysiker og filosof, og jeg har hørt ham forelese ved flere anledninger. Og jeg anser han som en særdeles klok, velartikulert og fengende foredragsholder. Jeg gledet meg veldig til å snakke med ham, og det viste seg at vi var litt uenige på en del områder. Ved min høyre side satt en annen filosof som heter Håvard Løkke. Han førsteamanuensis I filosofi ved UiA og underviser her blant annet I faget filosofi og psykologi. Løkke har stor interesse for psykologi, begynte som fagfilosof med fokus på klassikerne innenfor gresk filosofi, men ble forelsket I Freud for cirka 10 år siden, og dette utviklet seg til et langvarig forhold. Håvard Løkke en fantastisk fin person. Han lun, underfundig klok og en svært god samtalepartner. Alt I alt opplevde jeg dette som en spennende kveld I godt lag, og I andre segment I dagens episode skal du få være med til første del av samtalen vi hadde, og tematikken omkranset angst. I første del av denne episoden skal jeg kort si noe om eksistensiell angst, og da fortrinnsvis hos barn. Grelland kjent som en eksistensfilosof, og samtalene våre ble stadig peilet inn på de mer eksistensielle perspektivene ved angst. Da passer det å sette scenen med noen betraktninger rundt angstens eksistensielle utgangspunkt.
Existential crisis, I've had an existential crisis. There's no good reason why I exist. I feel so strange and lifeless. Existential crisis, I've had an existential crisis. There's no good reason why I exist. It isn't even clear what life is.
Just had a crisis, it was existential. Feel like my existence is inconsequential. Don't feel there's such a thing finds a soul. And after you die, there's no place you go. We're just a bunch of apes throwing hissy fits on a little blue ball in a huge abyss. We made a couple of toys and some moral codes, but we'll lose them all forever when the sun explodes.
Existential crisis, I've had an existential crisis. There's no good.
Eksistensiell angst ikke nødvendigvis så annerledes enn det som kanskje kan kalles for utviklingsangst. Det ikke uvanlig at det barn som lever i trygge og gode familier, uten store ytre belastninger, i perioder kan utvikle symptomer som kan assosieres med psykiske lidelser. Dette trenger ikke være et alvorlig tegn på psykisk sykdom, men snarere et uttrykk for at barnet i ferd med å nå et nytt trinn i sin modningsprosess. Når barnet beveger seg mot et nytt utviklingstrinn, vil det være mer tilbøyelig for opplevelser av angst og uro. Det fordi barnet beveger seg inn på nytt terreng, og dermed vil barnets evne til å beherske tilværelsen svekkes i en overgangsperiode. Eksistensiell angst på mange måter relatert til den angsten vi opplever ved normale livsforandringer. Man kan nesten si at alle overganger i livets løp forbundet med en slags krise. Forandringer innebærer nemlig eksistensielle provokasjoner, noe som leder tankene i retning av meningen med livet, noe som videre ansporer til tanker om livets begrensninger og eventuelt den unngåelige slutt, døden. Livet kort, og kanskje våre dager talte, og mange mennesker kommer i kontakt med slike smertefulle innsikter i forbindelse med overgangsperioder. Dette representerer på sett og vis det smertefulle møtet med våre eksistensielle grunnvilkår. I boken Dynamisk psykiatri i teori og praksis nevner Kullberg puberteten eller overgangsalderen som eksempler på perioder hvor den eksistensielle angsten kan gjøre sitt ubarmhjertige inntog i menneskets grublerier. Barndommen også en tid med mange sårbare faser. Barnet gjennomlever stadig nye trinn i sin utvikling, og ved hvert utviklingssprang økes tilbøyeligheten til angst. Det også fordi barnets evne til å beherske tilværelsen blir midlertidig svekket i overgangen til et nytt utviklingstrinn. På samme måte føler alle mennesker en viss grad av angst i møte med nye eller fremmede situasjoner hvor våre viktigste støttespillere ikke tilgjengelige, men som voksne har man som regel bedre mentale forutsetninger for å holde hodet kaldt og ikke la seg overstyre av følelsesmessig usikkerhet. På avdeling for barn og unges psykiske helse så jeg stadig at unge jenter i tidlig pubertet sleit med en del uhåndgripelige tanker av eksistensiell karakter. Da jeg jobbet i ABUP, møtte jeg en jente som var usikker på om hun rent faktisk eksisterte. Hun var redd for at et stort lys eller et digert mørke plutselig skulle oppslukke henne helt. Hun var også redd for at hennes nærmeste plutselig skulle forsvinne, eller at de egentlig ikke eksisterte som annet enn fantasibilder i hennes eget hode. Kanskje var livet som en drøm uten noen virkelig eksistens? Disse tankene var vanskelig å sette ord på for den unge jenta. De ligner tanker fra filmer som Matrix, men de ligner også det filosofiske tankegodset vi blant annet finner hos den franske filosofen René Descartes. Jeg tviler, derfor jeg, dubito ergo sum. Litt på samme måte som den 12 år gamle jenta kunne ikke Descartes være sikker på at verden faktisk eksisterte, men han kunne ikke tvile på at han tvilte på verdens eksistens, og dermed konkluderte han med at han selv, Descartes, eksisterte fordi han tvilte. Den unge jenta sleit med tanker som lignet de våre største filosofer har kjempet med i hundrevis av år. Sannsynligvis jenta i ferd med å utvikle en stadig mer abstrakt tankegang, og i møte med de store spørsmålene oppstår det nye, konfliktfulle ideer. Hvem jeg? Hvorfor jeg? Hva virkelighet, og hva fravær av virkelighet? Død eller ingenting? Hva egentlig ingenting? Heldigvis det slik at de store tankene mister mye av sin skremmende betydning etter hvert som man blir eldre eller kommer seg gjennom den aktuelle livs- eller utviklingskrisen. Hos mennesker med alvorlige identitetsproblemer hender det imidlertid at det eksistensielle tankekjøret vedvarer eller intensiveres i en slik grad at det kulminerer i alvorlig depresjon eller forvirringstilstander. Med den korte innledningen så håper jeg har ansporet deg til noen eksistensielle grublerier. Og for å finne veien ut av dette virvaret, så må du nesten være med til Universitetet i Agder, Østsida, en ganske kul scene, hvor vi satt fire stykker på podiet og snakket om psykisk helse med fokus på angst nå i første del av samtalen.
Hallo og velkommen til Skråblikk Live. Det var gøy å se at det var så masse folk her. Jeg tror vi kan takke regjeringen for det, for at det fortsatt så mange studenter som ikke har råd til terapi. Veldig hyggelig at dere kom her i stedet for det. Så i dag skal vi prate om psykisk helse, og det jo sånn at ifølge kjortundersøkelsen 2018, så det en av fire studenter som sliter med alvorlige psykiske symptomtager. Sikkert enda flere her inne. Og aller først så vil jeg egentlig bare be mine gjester om å svare alle tre på rekke og rad på et spørsmål som er, altså jeg vil at dere skal introdusere dere selv og fortelle om altså dere selv og deres arbeid og hvordan dere ble interessert i sinnet og psykisk helse. Og ja, Grelland, du kan jo begynne.
Det er jo en fortelling det da, som begynte med at jeg satt da jeg var i militærtjeneste og leste Sartre, fordi han var en kjent ateistisk filosof, og jeg var i litt opposisjon til kristendommen på den tiden. Men det skjedde også en del interessante ting i psykologien, psykiatrien på den tiden, hvor det vokste frem det vi kaller eksistensiell psykologi, altså psykologi som bygger på den type filosofi som Jean-Paul Sartre representerer. Han jo kjent for å være talsmann for det vi kaller eksistensialisme. Mm. Så det var begynnelsen, tror jeg. Kanskje var det enda før, fordi min far var veldig skolert på kinesisk filosofi. Han var egentlig misjonær, men var veldig fascinert av filosofi og språk. Og jeg skrev en oppgave en gang hvor han holdt forelesning om kinesisk filosofi for meg, da jeg gikk på det som nå heter videregående. Og jeg gikk frem og tilbake over stuegulvet mens jeg satt ivrig og noterte. Og det handlet jo også om menneskesinnet, så kanskje det begynte der. Mm. Ja. Og så er det fortsatt.
Og du er fysiker og filosof.
Ja.
Og du har skrevet bøkene Tausheten og Øyeblikket og Følelsenes filosofi, er ikke det riktig?
Jo, det er riktig. Mm. Så Tausheten og Øyeblikket er jo egentlig en introduksjon til filosofen Søren Kierkegaard, som er en annen, skal vi si, eksistensialist. Og også hans relasjon til Edvard Munch og Henrik Ibsen, hvor det er en nær sammenheng. Og det er spennende å se på sammenhengen mellom filosofi og kunst. Og kunst er jo også en måte å utforske menneskesinnet på, så det er der. Og følelsenes filosofi handler jo om følelser og hva det er, og hvordan en følelse er oppbygd, og hvilke følelser vi har, og hva det betyr.
Det kommer jeg til å stille deg flere spørsmål om.
Det må du gjerne.
I løpet av kvelden. Ja. Håvard Løkke, da kan du prøve på samme introduksjonen.
Ja, samme fortelling, på en måte, ja. Altså for meg så går det ikke så langt tilbake, må jeg si.
Hæ?
Men jeg har jeg var vel 25 da, cirka da jeg fant ut hva jeg var interessert i, og det var filosofi. Så var jeg spesielt opptatt av gresk filosofi og antikken generelt, og latin og gresk og de gamle språkene, og lese. Så drev jeg med det i 25 år cirka. Og det var veldig fint. Ble gift og skilt og sånn. Og så plutselig en dag så slo det meg, og det er cirka 10 år siden da, ikke 25 år, men cirka 10 år siden jeg kom på det, at det grunnleggende spørsmålet hos Sokrates er jo, det er ikke et spørsmål egentlig, det er en imperativ, altså kjenn deg selv, sier han. Og så tenkte jeg, ok, hvordan vil det se ut i dag? Og så begynte jeg å lese Freud. Vi er en sånn leser. Jeg begynte å lese Freud. Og så var det fryktelig spennende. Så det er bare 8 år siden, dessverre. 10 år siden. Men så siden det så har jeg vært interessert i mer og mer sånn empirisk psykologi, kanskje. Ikke så mye i eksistensialistene som Hans kjenner så godt, men litt sånn om hvordan hjernen og bevisstheten, hva vi vet om det i dag, da, hva det vil si å kjenne seg selv som person i dag. Så det er bakgrunnen.
Og du er prof, altså du jobber i filosofi.
Ja, jeg leser og underviser filosofi. Ja, bare filosofi.
Du er selv lært i du, for du underviste filosofi og psykologi da jeg tok det. Fantastisk ja. Fag. Alle burde ta det.
Ja, det er fint. Takk.
Men du er selv lært i psykologi og du er filosof.
Ja, altså jeg fikk muligheten til å ha et kurs som hvor jeg kunne ta opp den interessen da.
Ja.
Og det er noe av det mest lærerike man kan gjøre, å undervise og diskutere med studenter. Og da hadde vi en bok som vi snakket om nå før vi kom hit, om følelsene, How the Mind Works. Nei, det er en annen. How Emotions Are Made.
Ja.
Og så nå etter jul skal jeg ha Judith Butler om underkastelse og selvdannelse i relasjoner og sånt. Super. Så det er mange spennende temaer å ta på.
Skulle tatt det faget her hvert år.
Men, tilbake,
men ok, Sondre, liksom Livre, da er det din tur, webpsykologen.
Ja. Ja, litt militære sin skyld for min del også.
Ja.
Først så ble jeg innkalt til militærtjeneste veldig langt nord, og så hadde jeg en kjæreste, og så følte jeg det var ubeleilig. Så da søkte jeg på befalsskole uten egentlig å være klar over hva det var for noe. For jeg hadde hørt at hvis jeg kommer inn på befalsskolen og bare gjennomgår 3 måneder der, og kommer inn, og så kan jeg si at jeg ikke vil, så kan jeg få velge tjenestested. Og da hadde jeg tenkt å ta i nærheten der jeg bodde. Og så gjorde jeg det, og så kom jeg inn, men så ble jeg så stolt at jeg kom inn og klarte det. Så da ble jeg bare værende der. Så da ble jeg værende i militær i 2 år.
Ok.
Og en del av det jeg gjorde var totalt meningsløst, så da begynte jeg å lese Camus om å rulle en stein opp og ned en bakke, og så var jeg interessert i filosofi, og så tenkte jeg, eller ble det da, for da hadde jeg så mye tid. Og så tenkte jeg at filosofi er spennende, men jeg vet ikke egentlig hva man gjør som når man er ferdig med det. Det var sånn jeg tenkte på den tiden, og nå vet jeg litt mer om hva de gjør, men fortsatt litt usikker, så jeg tenkte jeg må ha også et eller annet fag, så tenkte jeg at psykologi er tvillingen til filosofi, og så ble det veien å gå da. Så ja. Og så har jeg alltid vært interessert i å skrive, jeg har alltid tenkt at skrive liker jeg veldig godt, og det er veldig viktig for meg, alltid vært veldig viktig, både lese og skrive, og da tenkte jeg at psykologi er alltid et fag jeg kan bruke til skriving, så det var veien inn i psykologi.
Jeg har lyst til å prate om angst, og jeg har hørt at du har angst for kirker. Er det riktig?
Nei, først hadde jeg sagt at jeg er redd for å dø, men nå er jeg mer redd for å leve evig. Etter å ha sett Black Mirror. Så jeg er ikke så redd for å dø lenger. Jeg er bare livredd for at jeg skal komme i en eller annen situasjon hvor Ole Martin Moen får rett, og jeg kan laste opp min egen bevissthet til en eller annen sky, og så havner jeg et jordras uten å få puste, og så dør jeg ikke i all evighet. Så det er min store skrekk nå. Så nå, hvis jeg dør nå, så tenker jeg flaks. Hvor jeg dør i tide, tenker jeg nå. Men angst er et annet. Jeg har ikke sånn... Ja. Det er derfor jeg er litt fleipet sagt at jeg synes kirker er litt problematisk. Fordi jeg også har en sånn ateistisk vibb i meg, som har hatt en sånn, litt sånn kraftig motstand mot det en periode, og så har det avtatt fordi at jeg har konfrontert den fobien mot kristendom og religion ved å inngå i disse kristne miljøene over ganske lang tid. Og det... Så jeg har ikke så mye angst for kirker. Jeg har egentlig aldri hatt det. Jeg synes kirker er fantastiske bygninger.
Ja.
Men det er kanskje det religiøse og døden og alt det der som har skapt en viss uro i meg.
Ja. Jeg kjenner meg igjen i den, altså. Men hvis du kan som psykologen da, fortell oss om angst og hvordan du mener det oppstår. Hva som gjør at vi får angst, og sånn i grove trekk hva som er de beste måtene å behandle det på.
Ja, jeg har nok en... Jeg tenker at hjernen er litt som en muskel, Og hvis du bruker en muskel mye, så trener du den opp, og da blir den sterk. Og så er hjernen her kanskje et sett med muskler, da, så bruker vi litt forskjellige muskler, og hvis vi bruker noen muskler veldig mye, så blir de store og sterke, og så blir det noe som vi lett tyr til i ulike situasjoner. Så jeg tenker at det, man skriver om følelsene og psykologi, men det er noen som mener at vi har fire grunnleggende emosjonelle styringssystemer, som er panikk, som handler om å bli... Man er redd for å bli forlatt, og hvis man blir forlatt, så begynner man å gråte, og så påkaller man foreldrens oppmerksomhet, så det er panikksystemet som handler om separasjon. Og så er det frykt, altså systemet som handler om å bli dårlig behandlet eller være i farlige situasjoner, så reagerer vi med frykt, og det er en overlevelsesmekanisme. Og hvis vi er i situasjoner hvor vi hele tiden er utrygge, så får vi mye energi bundet opp i disse fryktsystemene våre. Og det vi trenger for å ha det bra, det er mer disse søke- og lystsystemene. Raserisystemet er et annet system som handler om selvhevdelse. Så ofte så kan man jo i situasjoner reagere med sinne og angrep når man egentlig er redd. Da. Sånn det, eller man kan legge seg ned og bli... Så. Men jeg tror nok det sunne systemet inni oss, det søke-lystsystemet, det systemet som handler om å være interessert i verden, være kreativ, lekende og nysgjerrig, det er forbeholdt de menneskene som er trygge nok, eller har trygge nok omgivelser. Og hvis du har det, så kan du leke og være kreativ utover. Men hvis du ikke har det, hvis du har foreldre som ikke bryr seg om deg, eller som hele tiden kanskje de går... Ja, at du, eller mobbing da. Mobbing, det er utrygt å være på skolen, så er alle energiene bundet opp i fryktsystemer, og da er du tilbaketrekkende og skeptisk og på vakt hele tiden, og det blir et mønster i møte med livet, det blir noen briller du har på deg i møte med livet, og jeg tenker at det motsatte av lek er angst og depresjon egentlig. Ja. Så mennesker bør få lov til å utvikle seg kreativt og leke, og det handler om å være trygg nok, det er baseline i de fleste psykologiske skoler og teorier, mener at folk bør være trygge nok for å ha en sunn utvikling. For mye angst, sånn som så det som ikke dreper gjør deg sterkere. Jeg tror det som ikke dreper gir deg bare masse angst. eventuelt. Men vi skal tåle litt også. Men det er en kort forklaring. Jeg vet ikke hva du ville tenke om det. Eller noe av dere.
Ja. Jeg føler meg jo litt sånn som jeg kommer fra en litt annen planet enn deg når det gjelder synet på angst. Da.
Ja.
Men det er nok vi kan nok sikkert arbeide oss sammen. Ja, vi skal gjøre det i kveld.
Ja.
Det er kirkegård og det der, ja.
Ja. Så kunne du få ta et valg.
Ja, altså angsten er en slags svimmelhet som vi føler når vi så å si opplever vår egen frihet.
Ja.
Når friheten blir noe som vi oppdager at vi har. Og den oppstår i tilfeller hvor vi nettopp får følelsen av det. Og det er da er angsten en del av opplevelsen av frihet. Han kaller jo en slags, for å sitere sånn ordrett, han er jo sine danske fine formuleringer, angsten er frihetens svimlen når friheten skuer ned i sin egen mulighet.
Ja.
Så det er jo liksom sånn, ja. Sartre tar jo opp, Jean-Paul Sartre tar jo opp tråden og sier at nevne eksempel når du står på en fjellhylle og føler deg svimmel, som er en form for angst, mener han. Og da er det ikke frykt for å falle ut for meg et uheld, men det er bevisstheten om at du kan hoppe ut for. Så det er igjen bevisstheten om friheten da, og dens skremmende muligheter. Så, ja. Men så er det kanskje en link allikevel, fordi at hvorfor er mulighetene skremmende? Og det er jo jeg har jo egentlig en tanke om at vi burde finne et, altså vi burde lage et nytt begrep, eller jeg reklamerer for å lage et nytt begrep som omfatter angsten og en form for ekstatisk fryd, og at angst og fryd er på en måte slags, det er beste norske ord jeg har funnet, excitement vil jeg sagt på engelsk, at det er to sider av, eller to ytringsformer av samme grunnfølelse. Sånn at for noen blir det angst og noen blir det fryd i visse situasjoner, og at når du har angst så har du egentlig et potensiale for en veldig stor fryd. Og det å kjøre berg- og dalbane er et sånn eksempel på det. Nå er det jo, noen av oss er jo sånn, jeg har jo prøvd det nettopp fordi jeg driver med sånn teori, så tenkte jeg, må jeg teste ut, og det lyktes jo ikke, for jeg var like redd hele veien, og da var like mye angst hele veien. Men noen har jo ikke det, altså noen synes jo det er fantastisk, en stor sånn excitement-opplevelse, Og da, da det, tenker jeg, det egentlig samme følelsen, men det en annen måte den ytter seg på. Så det...
Så det min, det motsatte da?
Er det fortvilelse som det motsatte da?
Nei, fortvilelse en helt annen ting. Men absolutt helt annen ting. Men jeg ønsker meg et slags mer allment begrepp som omfatter både angsten og fryden, som noen ganger ytter seg som angst, noen ganger som fryd. Og angst er fordi friheten skremmer oss, og fryden er fordi vi fryder oss over den.
Jeg mener, du har uttalt at du ser på følelser som noe man velger, eller noe man gjør aktivt. Du sier det er det samme med angst.
Ja, det en følelse. Det en måte å forholde seg.
Velger du angst?
Ja.
Kan du utdype det?
Ja, fordi vi velger jo ikke angst i den betydningen at jeg sitter der med to alternativer. Skal jeg ha angst eller ikke? Jo, jeg velger å ha angst. Det ikke sånn.
La oss gå for angst.
Men vi gjør, jeg ønsker å i hvert fall bruke ordet valg så vidt at det bruker også om spontane valg. Altså valg som vi gjør uten å tenke over at vi gjør dem. Så er det likevel en form for valg. Og noen valg er spontane, og det å velge en følelse er et sånt spontanvalg, kanskje et dypt valg, eller hva jeg skal kalle det. Så det å reagere, respondere på å kjøre berg- og dalbanen med angst, det er et dypt valg. Og det er i prinsippet noe man ikke behøvde å gjøre. Altså det, sånn, det finnes andre alternativer, men dype valg, spontane valg, kan ikke omgjøres ved en reflektert beslutning, altså ved en sånn bevisst beslutning.
Så la meg komme med et slags eksempel, et praktisk eksempel. Altså, la oss si at jeg har angst, jeg får veldig ofte angst for å dø, og da sånn plutselig. Så plutselig så er det et eller annet som forteller meg at altså, så pulsen går opp, og jeg bare tror av en eller annen grunn at jeg skal dø. Jeg har ingen logisk grunn til å tro i det hele tatt at jeg skal dø, men jeg bare tror det. Det er en angst som en del folk føler på. Og hvis det da er et valg, du har kvalifisert, hvordan slutter man å velge det?
For det første synes jeg ikke du skal uten videre slutte å velge det, fordi det er jo et uttrykk for ditt forhold til døden. Altså, en ting er at denne angsten bunner jo i en slags tro på at du faktisk kan dø, da. Og den troen kan du kanskje gjøre noe med. Men det å forholde seg til døden som noe skremmende, det er jo på en måte et slags ja til livet. Ikke sant? Det er jo, du snakket jo om dette med å være redd for døden, og det er jo greit det at sånn evig liv kanskje er verre, men det er jo noe med at de av oss som er redde for å dø, og jeg er en av dem, det er jo fordi vi er så glade i livet at vi vil ikke miste det. Og det er jo et valg, det er en måte å forholde seg til livet på, som da innebærer en måte å forholde seg til døden på, ved å være redd for den. Og hvis du er veldig glad i livet og veldig redd for døden, så er det kanskje sånn at døden da oftere kan være nærværende for deg. Ja. Sant? Ja. Fordi vi har jo alltid en risiko for å dø, men de fleste av oss overser det, eller tenker ikke på det, eller tror ikke at det skjer, og slapper av og tar det med ro med det. Men hvis vi liksom er intenst bevisst om at det faktisk er en mulighet, så kan det jo være at det blir skremt, og det er litt vanskelig å da si at det bør du ikke på en måte der, men det er jo du bør jo ikke gå og være plaget av en ubegrunnet frykt for døden når du
Er det noen kommentarer?
Ja, jeg sitter og tenker litt på det at hvis angst og fryd har et slektskap, så kunne det vært veldig klargjørende for meg å få vite hva det slektskapet er. Du har nevnt det litt, men jeg tror kanskje det er noe mer å si om det. Og så litt sånn i forlengelsen av hva dette søkesystemet til Panksepp er, egentlig. Og så når vi får litt sånn fellesskapet mellom de, så kan vi også se litt mer tydelig hva det er som skal til for at det ene blir det andre. Altså, vi har snakket om trygghet som en forutsetning, men kanskje andre ting i tillegg til trygghet som for eksempel noe av det som er angstskapende hos barn er at de ikke skjønner hva som skjer. Altså kanskje de kan være i trygge rammer, men ikke har nok begrep til å forstå forskjellen på det ene og det andre. Altså at det kan være andre faktorer enn trygghet som som skal til for å kunne skille mellom de to formene for en eller annen. Så slik det tenkes av grekerne, da, for å gå helt tilbake dit, så det jo den søkingen som Panksepp poengterer, er jo undring. Det det å stå der uten svar, men tørre å spørre. Det er undring, det er filosofiens opphav, som du sier. Så lek og undring er veldig nært beslektet til gresk tenkning. Det det å kunne være i aktiviteter uten at du gjør det for noen annen skyld enn bare å... Du lever ikke for noen annen skyld enn å bare leve. Det et lekende forhold, eller undrende forhold til livet. Da. Og det den høyeste formen for menneskelig aktivitet, at man ikke vil noe annet enn det man gjør.
I forlengelse, hvis jeg tenker at de følelsene som dukker opp der, vil vi kalle iver og begeistring, kanskje? Ja, ja. Og de vil være motpolen til angst?
Ja, det mye å kartlegge i det. Begeistring et godt norsk ord for det. I slekt med fryd, som, det har positiv ladning, absolutt.
Altså, jeg føler dette nesten sånn uutforsket område innen følelsesteorien, dette med begeistring, entusiasme, ja. Fryd. Det veldig mye om frykt, ja. Og angst og sinne, og kanskje fordi disse problematiske, ja. Ting.
Men hva heter den glade fetteren til angst? Liksom?
Men det ja. For lite for lite forstått om det, da.
Du enig at undring i slektskap med dette? Som...
Ja, for undring er jo på en måte en slags... Jeg litt usikker, for undring kan jo være en måte å åpne seg mot verden på,
ja.
Ikke sant? Og mot den ukjente verden.
Ja.
Og du snakket jo om angst for det ukjente, men vi kan jo, dette har med tillit å gjøre, på en måte, kan vi våge det ukjente?
Mm.
Hvis vi ikke våger det, så får vi angst. Angsten er liksom når vi setter på noen bremser for oss selv,
ja.
For det noe vi ikke våger. Og angsten i forhold til friheten er jo når vi setter bremser for oss selv fordi vi ikke våger den friheten vi har. Og da kan jo undringen være en slags angstfylt forsøk på å få kontroll ved å forstå. Eller det kan være en åpning, vet ikke, eller det kan være en åpning for nysgjerrighet og våge å bevege seg inn i et ukjent landskap i stedet for å bare gjøre det vanlige og kjente.
Men Gellan, du bruker angst på en litt sånn teknisk måte nå, som skiller seg nok så mye fra en slags DSM-versjon av angst. Vil du si deg enig i det, Sondre, eller?
Ja, jeg føler veldig den kirkegård angst, for det har jeg tenkt mye på selv, at vi lever i en tid som setter friheten i høysete, og vi skal ta så veldig mange valg, og så vi øker valgmuligheten vår hele tiden og ser på det som et slags gode. Men så tenker jeg at det har en bakside, og at mer valg gir også mer ansvar og mer angst for om du har tatt det riktige valget. Så at vi på en måte lever i en tid som legger opp til at så mange livspolitiske beslutninger blir lagt på våre egne skuldre. Ja. Noe som før kanskje var litt mer satt, så vi ikke trengte å velge alt mulig hele tiden. Så jeg har snakket mye om valg og Paradox of Choice, som har skrevet av Barry Schwartz, har tatt opp dette. Jeg opplever det i mitt eget liv, spesielt med barn, da, at det også, jeg tenker, nå kan du få velge, sier jeg, hva slags sparkesykkel har du lyst på? Og så er vi oppe og kjøper sparkesykkel, så er det 100 forskjellige der. Og så ender vi opp i gråt og frustrasjon, for vi aner ikke, vi har ikke kompetanse, eller noe, vi har ikke noe grunnlag for å ta disse valgene, det blir for mye for oss, så vi for barnet, eller for sønnen min, da, så neste gang jeg skulle opp og kjøpe sparkesykkel da med datteren min, så sa jeg bare at det der er verdens beste sparkesykkel. Har de den her? Og så ble det ikke noe. Så jeg lurte henne ut av valgsituasjonen. Så, jøss, de har verdens beste her. Har du sett det? Det visste jeg ikke de hadde i Norge. Og da den vil jeg ha. Ja, selvfølgelig vil du ha den. Det er det beste. Så, ikke sant? Så mye verdi hun legger i det når hun slapp å ta det valget. Så egentlig, vi lever i en tid som vi må ta så masse valg, og det øker angsten vår på en måte. Fordi at vi hadde så mange valg, men hvordan kunne vi velge så galt når vi hadde så mange muligheter? At det er en byrde å bære. Så at det er vel det, denne friheten er en slags byrde for oss.
Men så hva gjør vi?
Minimere valgmulighetene og prøver å ikke gjøre ting om til valg.
Nei, vi lærer å leve med angsten.
Ja.
Vi ser positivt på angsten. Vi lærer å leve med at vi lever i et samfunn med et høyt angstnivå, fordi det er mye frihet, og det er fint.
Det mye forsiktighet også. Som også gjør at vi hele tiden fokuserer på sikkerhet. Altså, vi har EU-regler for alt mulig, og noe som jeg også tenker spiller inn i denne angsttematikken. For at hvis vi hele tiden oppmerksom på hvordan ting skal være tryggest mulig og EU-godkjent, så sier vi også indirekt at alt kan være farlig, så det treet der ikke EU-godkjent. Så det jo en kronikk fra de som jobber i ABU hos oss i angstteamet. De mener jo at nå har vi angstgruppe for barn i 10 års alder, og vi lever i et stadig tryggere samfunn, så dette fokuset på trygghet skaper angst. Det også en tematikk.
Det mange... du sier ikke noen medisiner aksepterer angsten, lever med angsten. Ja,
altså, det finnes jo tilfeller hvor angsten så subjektivt plagsom, et stort problem, at jeg kan jo ikke si at du ikke skal bruke medisiner, men medisiner ikke noen løsning, det et sånn slags hjelpemiddel til å forhåpentligvis og potensielt et midlertidig hjelpemiddel for å håndtere en situasjon her og nå, men det ikke noe svar på noe problem.
Men jeg følger deg i det at jeg tror at hvis du skal gå i behandling eller kurere din egen angst, så bør du være nysgjerrig på angsten.
Ja, det bør det.
For angsten ansporer deg til å trekke deg unna, og det er det følelsen er der for. Den sier at dette er farlig, kom deg vekk. Og når vi da redd for ting som i utgang, for eksempel sosiale situasjoner eller noe sånt, så er det nok mye informasjon som skjuler seg bak den umiddelbare følelsen av hvorfor blir jeg så anspent i disse situasjonene, og så være nysgjerrig på det og prøve å forstå det, gå inn i det, som er så, ja.
Jeg tror det er en liksom, veldig viktig faktor i dette er at vi som dere begge to selvfølgelig vet, kanskje du er mest oppmerksom på, er dette at det begynner jo veldig tidlig. Altså, spørsmålet om hva skal vi gjøre med det, er jo til syvende og sist kanskje et spørsmål om hvordan skal vi forholde oss til barna våre. Altså, type fri oppdragelse. Jeg likte godt det eksempelet med 100 telefoner, hvem liker du best? Det er jo umulig å forholde seg til. Så jeg tror kanskje sånn sett dette med å gjøre verden håndterbar for en 3-åring og 4-åring ved hjelp av grenser, for eksempel. Si at det er ikke opp til deg hva vi skal ha til middag. Du bør ikke mene noe om middagen. Jeg bryr meg ikke så mye om det, hva du mener om middagen. Det er det det er til middagen. Altså den type ting, den type grensesetting da.
Jeg tror du er helt klart rett i det. Jeg bare tenker at her sitter vi er allerede oppdratt og vi har angst. Hva gjør vi da? Ikke sant?
Ja.
Men ikke alkohol.
Det?
Ja.
Det er min løsning, men jeg håper at dere kunne gi meg en bedre enn, så jeg kan slutte.
Men det kan hende i presisjonens navn, så er det sånn at det kanskje være angst som er livshemmende, som du jobber med, og så kan det være angst som er livsfordrende, og kanskje den kan vi like å ha, og kjenne på, og gi et navn. Og det kan bidra noe til livet vårt ved å kjenne på den type angst. Og så det er ikke det at angst per definisjon er noe vi må lukke borte og ikke snakke om og ikke kjenne etter og sånn. Men det finnes jo den livshemmende angsten, altså mennesker som kommer ganske tidlig i sitt liv i en posisjon hvor de tør veldig lite, ikke stoler på seg selv, har en veldig negativ selvfølelse. Og da blir det vanskelig å snakke om angst som ressurs, synes jeg. Så det bør skille litt, tror jeg.
Men da er jo angsten et signal, altså det er jo angsten, ja. Noe som forteller deg om denne mangelen på selvfølelse og din måte å forholde deg til verden på. Så du kan si om ikke akkurat er bra, så er den i hvert fall interessant. Det er jo det du også antyder, at vi må utforske angsten. Og da må vi begynne på en måte med å akseptere den og si at det er ok å ha angst, altså det er som det er ikke noe dysfunksjonelt, det er ikke noe som man skal se ned på. Eller, det er spennende med mennesker som har angst. Altså det er
kognitiv adferdsterapi.
Ingen tvil om det.
Er dere to proponenter av kognitiv adferdsterapi for angst? Er det en god løsning?
Sondre? Jeg vet ikke hva det er, så han må svare.
Kognitiv CBT, Cognitive Behavioral Therapy.
Ja, jeg tror det veldig vanskelig å si det sånn spesifikt, for du har så, for eksempel fobier, ikke sant? Det en veldig sånn spesifikk ting, du redd for edderkopper for eksempel, og uforholdsmessig mange mennesker redd for edderkopper, til tross for at de ikke farlige. Og de har angst for edderkopper, og folk har også angst for trange rom, og da tenker man jo kanskje at ja, her har du hatt en eller annen opplevelse i et eller annet trangt rom, som gjør at du nå har generalisert en eller annen oppfattelse av at trange rom farlig, derfor så reagerer du med frykt hver gang du nærmer et trangt rom, og det en sånn simpel forståelse av det. Men så viser det at det ikke nok folk som har sittet fast i heisen til at så mange skal være redd for å ta heisen. Så kanskje symboliserer det noe dypere, kanskje er det en slags sånn, kanskje det å bli begravd levende er en slags sånn arketypisk tematikk i skrekkfilmer i hvert fall, ikke sant? Det er også ikke, det mangler bevegelsesfrihet er noe som grunnleggende sett er en frykt i oss. Det kanskje samme med edderkoppen, altså det står om edderkopper i Bibelen også, med dette nettet du kan spinnes inn i og fanges i, så at det har dypere eksistensielle betydninger, disse enkle fobiene for noen, mens for andre så er det bare jeg har hatt en opplevelse med det, og så etterpå så har jeg generalisert hunder som livsfarlige, jeg har lagt det på et lavt nivå i hjernen, hver gang jeg møter en hund, så reagerer kroppen min med å stikke av, fordi at det har vist seg å være overlevelse, det er et automatisk mønster som kjører. Og det er noe helt annet enn å være redd for døden, som er mer sånn, så jeg tror at dette angsten har så utrolig mange ansikter, og for noen så er den totalt hemmende, og den er alt oppslukende og generalisert og gjelder alt mulig, for noen så er den mer spesifikk. Men jeg tror hvis du hadde klart å etablere en nysgjerrighet på angsten, så har du kommet veldig langt, for at normalt sett så skrur angsten av all form for nysgjerrighet, og det er det som er problemet. Så at hver gang hjernen din er aktivert i frykt eller panikksystemene, så skrur den av alt det andre. Da er du ikke nysgjerrig og leken og interessert. Det er ikke noe spennende med å ha angst. Så da er du på en måte fanget av følelsen, og du ser ikke den følelsen, du reagerer. Det går ikke via refleksjonsevnen din. Så terapi vil være å styrke denne delen av hjernen, sånn at du kan komme til en posisjon hvor du kanskje nærmer deg disse situasjonene som du er redd for, med nysgjerrighet og undersøkelse, med en bevissthet i behold, som hele tiden, jeg kan gå hit, men nei, nå er jeg ferdig med å skru meg, da må jeg gå litt tilbake igjen, og så at du hele tiden, men du er nødt til å møte det, for hvis du bruker hele livet ditt på å unngå det, så vil du være på flukt fra alt, og langsomt så blir livet ditt bare trangere og trangere og trangere og trangere, helt til du bare sitter hjemme i leilighet, og da er det ikke noe spennende med det lenger. På en måte, så det er den patologiske angsten, som,
ja. Spør om en ting.
Ja.
Jeg lurer litt på om det stemmer det jeg sier nå, at jeg tror Hans var innom det også, altså at noe av angstens funksjon er at man nekter seg selv å føle det man egentlig skal føle, altså at hvis man synes at altså la oss si glede da, og så har man ikke selvtillit nok til å gjøre det, for eksempel, er det riktig da å si at angstreaksjonen er det som hjelper deg å dekke over det som du egentlig føler? Altså, er det riktig eller er det feil?
Vi snakket jo om Freud her ute til, ja. At det var en av de som du virkelig hadde, du likte godt. Så snakker ikke Freud, snakker om tre typer angst, han snakker om realangst, som er den angsten for den bjørnen som plutselig kommer inn her, og hvis du ikke har angst for den, så dør jo, på en måte. Den angsten, den er veldig grei å ha, liksom, da skal vi reagere.
Det er frykt, er ikke det litt mer naturlig å si at du er redd for den? Angst er litt rart der, da.
Det er redd, rasjonell angst, la oss kalle det.
Freud kalte det realangst. Og så snakker han om samvittighetsangst, som er mer dette superego, som sier at det må du ikke, det bør du ikke, ikke vær sånn, ikke vær sånn.
Okay.
Og så snakker han om nevrotisk angst, som er angsten for de ubevisste begjærekreftene, alt det som på en måte ikke er lov, og som vi må... Mange mennesker som undertrykker følelser, har jo på en måte... ifølge Freud, så er de redde for seg selv. De er redde for å klikke, eller de er redde for hvis jeg begynner å gråte, så stopper jeg aldri. Altså, de undertrykker følelser, de har en slags frykt for sine egne følelser.
Okay.
Det er den nevrotiske angsten. Og da er det å nærme seg, å gå inn i dette mørket, som Jung sa jo, at du må helt ned i helvete for å komme inn i himmelen, på en måte. Så at du må... Det å unngå alt dette her, for eksempel, jeg orker ikke å se på TV, jeg orker ikke å se på nyhetene, for da det er så mye vold der, og denne volden, det
på en måte trigger dine egne undertrykte aggressive tendenser som du ikke kjent med.
Men bekrefter moderne empiri disse gamle teoriene, eller det foreldet? Det sånn, som Freud trodde at det var?
Freud jo i hvert fall den som har fått ganske mye vind i seilen i disse neuropsychoanalysis, hvor de nettopp disse neurologene og psykologene går sammen om å finne ut av å bevise Freud på en måte. Så alt, mye av det han sa om det ubevisste, og veldig mange av de teoriene han har, er i hvert fall de mener den mest sammenhengende forståelsen av menneskets psyke vi foreløpig har, og de kanskje ikke perfekt.
Kan vi ta og gjøre rede for ego, superego og id litt sånn klarere for folk som hører på, i tilfelle ikke alle her inne har lest Freud? Altså, du har jo eksempler med for eksempel hesten. Du sitter på hesten, og så han som sitter bak deg på hesten.
Det Platon.
Den er veldig fin. Ja, da skal jeg bare ta det.
Ja, enten det ene av det to, jeg vet ikke. Ja,
ikke han vet mest. Du vet minst, da kan du
ta det. Jeg vet jo minst, men altså, det jeg vet i hvert fall om en metafor hvor de forklarer id med en hest, og så sitter du ego på hesten, og bak deg så sitter faren din og bare forteller deg hva du skal gjøre. Det superego.
Ja. Ja.
Eller moren din.
Kan du utdype sånn at folk forstår? Eller var det godt?
Det var,
var det en god, synes du det var en god, kan vi la det stå liksom?
Ja, jeg tror det han kalte om samvittighetsangst, ja, handler om et strengt superego, at vi har internalisert veldig mange påbud og sånn skal og ikke skal være.
Det er superego.
Det er superego som kommer inn.
Det er din underbevissthet, det er ting som bare skjer.
Ja, men altså jeg tror det er viktig for å skjønne den spenningsområdet som du beskriver mellom de hestene, så er det, tror jeg riktig å si, at egos oppgaven som ego har, som du som sosialt vesen, egentlig som levevesen har da, egoet ditt, jeget ditt, det er å forhandle mellom disse her. At det er ting du vil, og så er det ting du ikke får lov til, og så blir det masse konflikter, og så prøver du da, jeget, og skape litt sånn fred og fordragelighet innvendig, og si at det går nok bra, og er det ikke litt sånn? Altså, at det er en spenningsmetafor, det er spenning mellom det som har blitt påført deg sosialt, og mye normativitet om at det er ikke lov, og sånn gjør vi det ikke her, og sånn. Og i hvert fall sånn som Freud tenkte det, som kroppslige drifter og behov, uttrykk for sånn livskraft på en eller annen måte, og at de kommer på grunn av sivilisasjonens ufordragelighet igjen, så kommer ego litt i spenn mellom de to, og må forhandle så godt du kan. Og hvis den spenningen der blir for stor, så reagerer du da med angst og nevroser, tror jeg.
Mm. Jeg føler likevel at det kan godt være at folk sitter her, og så er noen som sliter en del med angst, og så tenker de, ja, vi har ikke funnet ut noen ting av hva vi kan gjøre for å bli kvitt her.
Men
det er kanskje umulig.
Så, nei, men jeg, som du påpeker, så er jeg på en måte angsten, sånn Freud forstår det, er rett og slett bare en slags frykt for uakseptable følelser. Vi har et helt forsvarsverk, ikke sant, inni psyken vår, et slags immunforsvar som beskytter oss mot følelser som ligger over terskelverdien fordi vi makter å ta inn over oss. Så vi har en hel haug med forsvars.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mekanismer som vi bruker for å unngå å overmannes av for sterke følelser. Og primitive forsvar betyr at jeg har en følelse, men jeg opplever ikke at den følelsen hos meg. Jeg opplever at det du som har den. Så det du som sint. Du veldig aggressiv, du. Mens det egentlig stammer fra meg, men jeg tar ikke ansvar for den følelsen, så jeg får den ut på verden rundt meg, og det det paranoide landskapet på en måte. Du opplever at verden ute etter å ta deg, og så du ikke i kontakt med din egen aggresjon, for den har vært forbudt. Du har alltid fått kjeft, eller blitt tråkket på, eller blitt banket opp hvis du sint, for eksempel. Så du redd for den følelsen, og den legges utenfor for deg selv. Og det nevrotiske forsvaret, det bare undertrykker følelser. Det følelser du synes feil. Så at jeg dritforbannet på lillebroren min, jeg har lyst til å kvele den, og så, ja, men jeg jo ikke en morder, og så blir du redd for at du en morder, og så, nei, det sånn, så, ikke sant, så har vi en lav toleranse for å tenke at følelser øyeblikksbilder av en slags sinnsstemning, og ikke noe som definerer deg som menneske, så dermed så bruker dette forsvaret mye energi. Så det modne forsvaret, det handler om å tåle disse følelsene, og hvis vi tåler de, så kan vi også utforske de og forstå de, og det det motsatte av angst. Men så tenker jeg at det du sier, at det å være interessert i angsten, altså det betyr egentlig å tåle følelsen, være interessert i ulike følelser som jeg redd for, da, som angsten, denne nevrotiske angsten dekker over. Så, og det betyr kanskje at det, sånn som når Per Fugli, som er død nå, da, men når han snakker om nullvisjon og dette, at vi kanskje lever i en kultur som har litt høye forventninger til hvor lite smerte livet skal innebære. Ja. Så livet skal liksom gå litt på skinner, og hvis det ikke går på skinner, så er det feil.
Mm.
Men det ikke feil, det interessant. Det vel det som et viktig poeng, altså du må være nysgjerrig på det. Dette smertefullt, dette vondt, og det en vesentlig del av å leve et meningsfullt liv, det å ha ganske mye smerte, men hvis vi hele tiden unngår å føle smerte, hvor vi for eksempel har for mye uro inni oss og får angst og bare får medisiner for det, så har vi masse bra medisiner som kan dempe angst, som veldig avhengighetsskapende, som gjør at du må være på ARA i mange år etterpå, hvis du holder på med det bare noen uker, ikke sant? Så det en slags midlertidig snarvei, men det gir deg et meningsløst, eller det gir deg et liv på flukt. Så jeg veldig for denne perspektivet, så være interessert i følelsene som du kanskje påpeker, at angsten legger seg som et belegg over alt det som ligger under det.
Det ser ut som vi har en del enighet her.
Men jeg kan også gjerne få jeg opplever at du etterspurte litt mer konkret dette med hva kan vi gjøre, som du vet mest om, men to formuleringer fra Freud som i hvert fall en pekepinn. Det ene dette med at der hvor det var, skal jeg være. Altså at det et eller annet med å stille seg, som filosofer blir sagt, at man identifiserer seg med sine følelser, man identifiserer seg med sine verdier, i stedet for å, som du sier, projisere det ut på andre, si at det andres skyld, altså man identifiserer seg med sin eget mentale liv. Da. Der hvor det var, enten det over jeg eller kroppen, der skal jeg være, altså det en endring som skjer gjennom terapien. Og den andre formuleringen det at man skal gå fra det å fra å gjenta til å huske. Det høres nok bedre ut på tysk, men en sånn spissformulering av målsetning med terapien at man ikke lenger skal gjenta mønstrene, men huske. Det høres catchy ut på tysk. Så ja, han bra på norsk. Så der et element at det er noe som har skjedd med deg, det en eller annen erfaring går med, som du trenger å få et begrep om, men et minne om, for at du skal kunne leve mer åpent, tror jeg.
Men jeg må lure på da, hvis du går videre på akkurat det, altså hvis du tar, eller det du sier, identifisere seg, for jeg vil ofte si at man ikke skal identifisere seg med tankene og følelsene sine, for du ikke tankene og følelsene dine, og terapi handler om å se tanken og følelsen, og være den som observerer det, for hvis du ikke det, så er det her, og du ikke fanget av det, men hvis du fanget av det, så det hjertebank og uro og vondt i magen. Så det handler om å på en måte være observatøren av den følelsen, for hvis jeg ser og kan beskrive følelsen, så har jeg stilt meg utenfor følelsen, og ikke lenger fanget av følelsen. Det hører til her oppe, og det på en måte det mental styrke, hvis du klarer det i en situasjon hvor du har angst. Jeg har av og til prøvd på meg selv, for den hender jeg sto foran 80 politimenn en gang, og klarte ikke å si noe. altså jeg skulle holde et foredrag og så klarer jeg ikke å si noe. Og det en sånn, det sånn, det bare verdens verste situasjon. Men kan jeg på en måte, kan jeg da bare våge den følelsen, kan jeg slippe den følelsen til, kan jeg undersøke den, hvor kjennes den, hvor den, hva dette, har jeg råd til å bruke tid på å undersøke dette, eller blir jeg bare helt låst og løper? Så det handler om å klare å skape den avstanden til den frykten for ikke prestere som dette var da, ved å undersøke den og være interessert i den, gå inn i den i stedet for å prøve å flykte fra den, for i flukten fra den så blir jeg dårlig og den fanger meg og jeg ikke lenger herre i eget liv da.
Her tenker jeg veldig enig med deg egentlig, jeg vet ikke hvor mye min mening har å si da, men altså dette jo kognitiv adferdsterapi, ikke sant, og kjenne i, altså det jo nesten litt mindfulness også, jeg har lyst til å høre fra dere hvordan dere tenker mindfulness kommer inn i alt dette her, men det, du prater jo om å bli om å observere, fordi at når du har en angstlidelse som virkelig ødelegger livet ditt, så er det stort sett, denne frykten du får er stort sett nok så irrasjonell på sett og vis. Du er redd for ting som du egentlig ikke burde være redd for, og din løsning er da å kunne prøve å se deg selv utenfra, og kunne se, oi, jeg tenker det her på grunn av angsten min, så hver gang det dukker opp, så legger du merke til det, og så gjør du grep for å ikke gjøre de tankene i...
Ja, litt for enkelt, men jeg vil skrive en bok om angsten din, altså, hvis du ikke blir kvitt, altså, hvis du stirrer på en maurtue, så det bare kaos, men hvis du ser lenge nok på det, så ser du at det et mønster der, og sånn tror jeg det litt med våre egne følelser og angsten også, at vi må, det krever ganske mye. Noen vil si at sånn lidelse den første nåde nærmest, altså at noen bare spinner gjennom livet bare sånn på overflaten, mens noen klarer ikke det, for de har unngått så mye av disse følelsene som her nede, at de blir slått i bakken av det, og de får angst og alvorlig angst og en diagnose på det. Så da de tvunget til en situasjon hvor de nødt til å undersøke dette, og det kan nesten være en heldig situasjon å være i. Altså, du har ikke fått lov til å bare stikke av fra deg selv gjennom et helt liv, 90 år, bang, dav, og så er du ferdig med det, eller opp i en sky da, leve evig på flykt, det i hvert fall kjipt. Så har du fått en mulighet, du er nødt til å stoppe opp og kikke innover nå. Du har ikke noe valg lenger. Så at det, ja, må du høre hva du tenkte om det.
Jeg tenker ikke så mye om det, for jeg tenker på hva som var sagt over litt tid her nå.
Mm.
Fordi at jeg synes jo de modellene som dere har representert, dere to, er jo ganske mekanistiske. Altså snakker dere, denne å trekke frem Freud her, synes jeg jo, Freud er jo en som prøver å forstå mennesket sin ved hjelp av mekanismer, og deler mennesket opp i forskjellige instanser, og, sånn som denne hesten og rytteren og faren som sitter bakpå. Mens jeg har jo et mer syn på den menneskelige bevissthet som én ting, som noe enhetlig, og alt annet er aspekter av det. Der, når du sier for eksempel at jeg er ikke følelsene mine, jeg er kanskje ikke følelsene mine, men det er jeg som føler. Så følelsene er jo uttrykk for meg. Det er jeg som føler, det er jeg som er redd, det er jeg som er glad, jeg som frykter, og det springer ut av meg selv. Og hva skal jeg si, disse primitive driftene som ligger i, som Freud plasserte i id, det er jo også meg, det er jeg som har seksuelle følelser, for eksempel, som er viktig, var veldig viktig for Freud, kanskje det aller viktigste. Det var vel det aller viktigste. Og andre former for lyster, sult, eller for den saks skyld, begjær etter bestemte ting man ønsker seg, et godt glass vin. Så det er likevel meg det også, og det er ikke faren min som sitter bak meg, det er jeg selv som har tatt inn over meg hva min far måtte ha sagt eller ment, og som da forholder meg til meg selv, og det som gjør dette litt, altså dette enhetlige litt ugjennomsiktig, som er på en måte, jeg synes er som det grunnleggende trekket, hvis noen skal spørre meg hvorfor har mennesker psykologiske problemer overhovedet, så er det fordi vi kan forholde oss til oss selv. Altså, vi har en bevissthet om verden, men vi har også en bevissthet om oss selv. Og vi forholder oss til oss selv, og vi kan være glad i oss selv, fornøyd med oss selv, vi kan kritisere oss selv, vi kan være redde for oss selv, vi kan være sinte på oss selv, og så videre. Og det er det som skaper kompleksitet, noe av det komplekse i vårt psykiske liv. Da. Men likevel så synes jeg at det viktig i enhver form for terapi, også i forhold til angst, å vende tilbake til at det jeg, følelsen som jeg redd for, som du da vil objektivere for å, at den ikke skal omvandre deg. Den din egen. Og det du som stopper deg, eller når du står foran politimennene, og ikke kan si noe, så det du som stopper deg. Det du som stopper deg. Så finnes det selvfølgelig mange gode terapeutiske metoder og begreper og forestillinger som kan være en god hjelp for å håndtere vanskelige situasjoner, som kanskje kan være utsatt for filosofisk kritikk og sånn. Det er kanskje ikke så viktig for deres funksjon, men likevel så tenker jeg sånn, likevel er det viktig å ta et skritt tilbake av og til og tenke at alt dette er meg. Det er jeg som skal si noe, det er jeg som skal holde foredrag, det er jeg som stopper meg, det er jeg som blir taus, det er jeg som blir fortvilet eller skjønner at jeg må gjøre noe mot tausheten, det er jeg som handler, det er jeg som har en følelse, det er jeg som forholder meg til den følelsen jeg selv har. Det er en sånn dyp enighet i menneskesinnet som blant annet Freuds mekanismestruktur ikke får tak i.
Jeg vet ikke om jeg helt, men sånn som jeg jobber i ABUP, og ungdommer kommer sånn, eller unge 10-12, når de får det som heter metakognisjon, så hender det at det dukker opp sånne symptomer som ligner på schizofreni nærmest. Altså at for metakognisjon, ifølge Piaget, er en sånn egenskap som dukker opp litt lenger, i hvert fall over 10 år. Så, og metakognisjon er jo evnen til å tenke på sin egen tankegang. Og når du tenker på din egen tankegang, hvem er det som tenker på hva? Og jeg tror det er nettopp denne metakognisjonen som ligger ofte i denne prefrontale cortex, så at når jeg er redd for politimenn, så er det fordi jeg har internalisert en eller annen frykt for politimenn, for jeg er litt småkriminell når jeg var yngre. Men jeg er ikke det nå lenger, så den frykten som dukker opp, det er et ekko fra fortiden. Det trenger ikke, den er malplassert, det er meg, men det er også en algoritme i meg som er feiljustert, og hvis jeg ser den, så er jeg systemansvarlig og kan si at den algoritmen som er redd for politifolk, det var når du var 18. Nå er du 40, du sa at faren din snakket om at faren din var sånn i buddhistisk filosofi, så vil jeg si at det absolutte subjektet, altså at egoet mitt, som er meg og alt jeg tror om meg, som egentlig er bare alt jeg har blitt fortalt at jeg er. Altså, alle måtene jeg har blitt sett på, jeg har internalisert og trodd er meg, identiteten min. Men dypest sett så er det ikke sikkert det er meg, det er andres meninger om meg. Og da er det ikke sikkert at jeg er det lenger. Altså, jeg kan se at jeg er det, og i det jeg oppdager at all den frykten jeg har for det er forankret i all den kritikken jeg fikk fra den personen som har gitt meg en idé om at jeg ikke er kompetent til dette, og dermed så unnviker jeg alle utfordringer og lykkes ikke på de områdene. Men egentlig så er ikke det sannheten om meg, det er noe jeg har blitt fortalt som jeg har trodd på. Og ved å se det og ikke lenger være det, så kan jeg også bli herre over det og endre meg. Så det er ikke som at subjektet som jeg har fanget av på ett nivå, blir et objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Og det er psykoterapi, det er denne bevegelsen å gå ut av seg selv og se seg selv, for så å kunne justere seg, for så lande tilbake i en ny variant av meg, og så jeg tenker, dette er sant, sånn er jeg, når jeg beskriver meg selv, så er jeg sånn og sånn. Men med en gang jeg går ut og sier, hvordan kom du til å tenke sånn om deg selv? Så begynner jeg å beskrive, ja, det var sånn og sånn, men egentlig så stemmer det kanskje det og det, og så har jeg fått en litt større forståelse, og subjektet har utvidet seg og blitt romsligere.
Og da vil jeg la... Jeg vil la Håvard komme med sin kommentar, og så vil jeg prate om depresjon etterpå det, men jeg tror at de samme spenningene og uenighetene kommer til å fortsette også når vi prater om det. Så denne samtalen er ikke ferdig. Men du har en kommentar, ser
jeg tenkte bare på det at hjernen som på en eller annen måte så snakker vi om hjernen, bare for å innføre en faktor. Og hjernen den er ekstremt plastisk når vi blir født, men så har den tendens til å være veldig konservativ.
Altså, vanskelig å endre på hjernen.
Altså, du er født som blank software på en måte, så det er jo problemet også, ikke sant? Alt du da får inn av erfaringer og preging, sånn som vi kjenner det fra resten av naturen, det setter en standard. Så det som skjedde rundt politimenn i en viss alder, er da hjernen ganske vanskelig for å avlære, da, for å si det sånn. Så den skal vi si, mekanistiske forklaringen som ligger i det, er det at det på en måte empirisk bare er et faktum at det som er grunnleggende erfaringer, de preger dine gjentatte erfaringer om igjen og om igjen. Og ikke minst den måten du ser på deg selv på, da. Det er enormt vanskelig å forandre sitt selvbilde. For du søker erfaringer som bekrefter ditt selvbilde. Altså, vi er ekstremt konservative. Så denne undringen og åpenheten og fryden er egentlig ganske vanskelig, da. Og mye mer spennende enn angsten, som sier jeg.
Kanskje du fortjener en liten replikk der, det skal du få.
Dette er veldig vanskelig å komme en veldig kort replikk til.
Ja, et minutt.
Snakke om hva hjernen gjør og ikke gjør. Kunne ikke komme en lang replikk?
Ja, ja.
Prøv å
se hvor langt det er. Han her, han var hjem til å trekke ned.
God gamle Descartes, som jo er beryktet for å ha skilt mennesket i kropp og sinn.
Gammel, hvertfall.
Men han har skrevet en veldig fin utredning i sin korrespondanse med prinsesse Elisabeth av Bøhmen, som var en sånn intellektuell korrespondansepartner med ham. Og der sier han omtrent følgende. Når vi snakker om menneskesinnet, så bruker vi et sett begreper. Når vi snakker om kroppen, så bruker vi et annet sett begreper. Og fordi disse begrepssettene er inkompatible, det er mitt ord for så vidt, altså fordi de ikke er i overensstemmelse med hverandre, så høres det ut som vi snakker om to forskjellige ting. Og når du snakker om, så når jeg snakker om en subjektiv, altså om bevisstheten og hva bevisstheten gjør, og du snakker om hjernen og hva hjernen gjør, så er jeg litt usikker på om, for meg er hjernen sånn kjemisk-fysisk system, og jeg er jo fysiker og kjemiker, og ingenting av det du sier er kjemi og fysikk, sånn at det, du mener tydeligvis ikke denne fysiske hjernen her, du mener noe, du bruker ikke et begrepssystem som svarer til at du skulle snakke om hjernen.
Nei, altså det, men det er så vidt jeg vet da.
Hvorfor kalle hjerne hvis du kunne kalle det bevissthet? For det er bevisstheten som er sånn at den,
ja. Nei, men bevissthet er et veldig, veldig, veldig generelt fenomen, som ja. mange som ikke har vår hjerne i det hele tatt har jo bevissthet. Men, så det er, men hvis du tenker på menneskelig hjerne da, du kan godt snakke om en person, ja, som et mer sånn generelt begrep som involverer det kroppslige, og det er kanskje et mer fruktbart perspektiv å ha. Hvordan du opplever deg selv som person da. Jeg tror de samme argumentene kunne gått igjennom at som person så, og jeg mente å si at det er på grunn av hvordan ditt følelsessystem, persepsjonssystem virker, selektiv sansning for eksempel, så tenker jeg at du er ganske ute etter å få bekreftet det du tror om deg selv, for eksempel, er det jeg kalte den konservative innstillingen til.
Det her er en veldig interessant diskusjon, men vi beveger oss egentlig liksom bort til at det blir en liksom metafysisk diskusjon.
Ja, vi er metafysikere.
Det er kjempefint det, altså.
Men folk kom her.
Det får bli neste episode, kanskje.
Metafysikk
er veldig alvorlig.
Jeg har lyst til å prate om depresjon, og jeg lurer på hva folk tenker om hva som, hvordan depresjonen oppstår og hvordan vi løser det.
Kan jeg smette, er det utenkelig med en pause? Er det et utenkelig begrep, liksom?
Hva har du lyst til å gjøre i pausen?
Gå på do?
Ja. Er det et utenkelig begrep, folkens?
Kan han bare gå på do? Ja,
det er man jo også på do, da.
2 minutter. Tisse pause.
Ok, men jeg, bare ta og prate dere da, mens vi går på do.
Skal du gjøre det?
Ja. For
nå har vi sjansen.
Ja, jeg vil gjerne tilbake til det vi snakket om, for jeg lurer på om du...
Ja, gjør det, og så kommer jeg tilbake. Og
så, ja, så tar vi depresjon når du kommer. For hvis du tenker en slags sånn som denne mindfulness-filosofien som man ville på en måte inn på, så er det jo... Altså, noen ganger så tenker jeg på bevisstheten vår som et rom, og alt det som foregår, alt det som kommer inn og ut av dette rommet, det er følelsene våre, og følelser kommer og følelser går, og følelser er ofte et ekko, og kanske tänker jag att jag är någon dialogisk sammansatt så att allt det jag tror är min egen reflektion är egentligen bara en gentagelse av samtal jag haft med viktiga personer tidigare. Så Freud sin insikt är att allt du tänker och känner är fel på något sätt eller allt är filtrerat via neurosen sina. Så jag tänker jag är det när du säger så starkt jag är detta är mig. Så är jag kanske lite dualistisk därför jag tänker att terapi handlar om att nettop inse att nej du är inte nödvändigtvis det. För allt det du tror och tänker om dig själv, det är installerat av ofta av krafter och faktorer som är långt utanför din och blivit dig, men du trenger inte att vara det längre.
Det som är min frustration nu ja. Är att du drar konsekvenser av det jag säger som jag inte själv drar. Alltså som jag är ju enig med dig.
Ja.
Enig med dig på något sätt. Och det är så när du kommer ner på det terapeutiska, alltså vad man gör i terapin ja. Och sånt, ja. Så är jag ju väldigt med.
Ja.
Men den måten du snakker om det på, som jeg tenker, som blir så veldig mekanistisk. Følelser kommer og går, men følelser er jo den akt, den handling, å føle noe. Å bli redd, eller sint. Det er ikke noe som kommer, det er ikke et vesen som kommer inn i bevissthetens rom. Bevisstheten er ja. Å føle,
og
tenke, og handle, og forestille seg noe. Och erindre nu så det är det bevisstheten gör det är det bevisstheten handlar om bevisstheten är inte ett rum där ting dyker upp och så skönner så det är liksom
som att du
men du brukar ju mycket metaforer och det må du få lov till för så vidt men det jag känner att det blir eller jag syns att det blir väldigt många på något distanser det är ekor och det är känslor som kommer och känslor som går och
men jag vill säga att för mig så hörs det som du säger att vi väljer att följa det vi ja. Följer jag vill säga att känslan nettop inte är ett valg det är bara något som dyker upp utanför bevisstheten vår där
ja, där är vi helt uenige.
Så som Piaget ser på känslor då
ja.
Så sier han at følelser er verdivurderinger du har gjort av en situasjon og lagt på et lavere nivå i hjernen så neste gang du er i en lignende situasjon fordi at det er så mange ting vi må ta stilling til i løpet av en dag millioner av ting så må mange av disse tingene gå på autopilot utenfor bevisstheten vår og dermed så handler vi bare ofte på følelser vi kan ikke redegjøre for hvorfor vi føler akkurat det men det bare dukker opp og på en måte veileder handlingene våre og hvis du da har noen vurdert en hund som livsfarlig så, og legger det på et lavere nivå i hjernen så vil du neste gang du møter en hund reagere med flykt fordi at, og det er ikke noe du velger å gjøre, det er noe som bare skjer det er som følelsene våre spesielt frykt da er følelser som nettopp skal unngå bevisstheten og ikke være en viljestyrt handling, men noe som bare sørger for overlevelse uten at vi tenker oss om og når vi da er redde for mange ting som egentlig ikke er farlige og vi reagerer automatiskt utan att välja det så psykologin handlar om att få mer valg på vad vi føler och välja annorledes men det är det som det är det terapeutiska projektet och detta och majoriteten av känslorna våra är inte något vi väljer det är något som bara dyker upp.
Vi har olika begrepp om valg. Ja. Vad valg är.
Ja.
Och fördi du brukar det vad ska jag säga det kallar det ordinära begrepp om valg, nämligen att man har klart för sig alternativ och väljer det och inte något annat. Så går du glipp av ett väsentligt drag för känslorna, nämligen att det är ett uttryck för dig själv och vem du är och hur du förhåller dig till världen. En känsla är en måte att förhålla sig till världen på. Det är min grundsats om känslorna då.
Ja.
Det är en slags valg, men det är inte ett bevisst valg, men det är ett av många valg som vi gör utan att tänka över att vi gör dem.
Ja.
Och spontana valg kan må göras utan att vi tänker över det för tanken kommer alltid efterpå när vi ska tänka ja. På något så måste vi ha en erfaring av det. Så vi kan först tänka på en känsla efter att vi har känt den. Och därmed så är det inte valg i betydningen för vanligtvis när vi snackar om valg så menar vi ju tänkte valg, ikke sant? Som ett resultat av tanken, men känslorna kommer förut för tanken om känslan. Men likväl så vill jag kalla det en form av fundamentalt valg. Jo för att det är inte liksom barnen som kommer utanför det är inte någon mekanism det är inte någon automatik.
Men du är nöjd att ställa det detta är extremt viktigt för mig att veta för en av de mest skrämmande filmerna jag har sett heter Turisten eller False Major hvor en far sitter med familjen sin i en alpeby och så sitter de och spiser de har en paus de står på ski.
Ja.
Og så har de en pause, og så hører de noe smell, og så kommer det et snøras mot dem, og så tenker de, nei, det bare noe de gjør for å liksom legge løypa og sånn, dette er kontrollert, men så kommer bare denne veggen av snø nærmere og nærmere, og til slutt så er den så nærmere at de skjønner, dette her går ikke bra.
Mm-hmm.
Og da tar faren mobiltelefonen sin og lua og stikker.
Mm-hmm.
Og så legger det seg et snølag over kona og to barn.
Mm-hmm.
Men så er det bare et lett snølag som legger seg over det, og så reiser det seg opp, og så går det et minutt, så kommer han tilbake igjen. Og da må jeg stoppe filmen. Hva hadde jeg gjort i den situasjonen? Altså, han reagerer sporenstreks med å overleve selv, og driter i barna og kona si. Og da er det veldig forskjellig intuisjon folk har på. Definerer dette han som menneske? Noen sier, nei, men han bare handler uten å tenke seg om, så han kan ikke klandres for dette. Mens jeg vil si at dette her, hvis jeg hadde reagert sånn, så hadde jeg ikke kunnet leve med meg selv. Og så lurer jeg på, det er så automatisk, men jeg tenker så mye på den filmen, at hvis jeg er i en sånn situasjon, så vet jeg at min bevissthet og mine moralske verdier og min rolle som pappa, ville da, jeg har tenkt så mye på det, jeg tror jeg kan overstyre men det og gjøre det til et...
Du klarer på en måte ikke å la være å snakke et mekanisk språk som snakker om årsak og virkning, at disse forskjellige instanser som selvfølgelig er det du gjør og dine valg, også dine spontane valg, sånn som denne mannen gjorde et spontant valg, etter min mening, er et uttrykk for hvem du er, og det er klart at den du er har alle disse verdiene og dette intakt. Men det er ikke, verdiene sitter ikke sånn sånne mekanismer som forårsaker ting. Altså det er i dypeste sett ditt valg, og du har verdier, og du setter verdiene ut i livet, og i sånne situasjoner er det å vise hvilke verdier du virkelig har. Og det er derfor du ikke kan leve med det, for du kan ikke leve med det bildet av deg selv, som du da, eller den oppdagelsen av deg selv som du da gjør.
Men jeg mener jeg kunne endre den ved å rosfeste verdiene mine på et dypere og mer automatisk nivå i meg selv.
Ja, det er jeg enig i. Det ville være en måte å slippe unna den, hva skal jeg si, selvkritikken på da.
Det ville være en måte å bli et bedre menneske på, en bedre pappa som ikke stikker fra barna sine eventuelt. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort i en sånn situasjon. Jeg ble jævlig redd for at jeg hadde gjort det. Så det stod ikke der. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det.
Men jeg
håper ikke det.
Vi behøver ikke snakke om deg eller meg. Men hvis personen hadde gjort det, så mener du at ved å forstå seg selv som en mekanisme i det øyeblikket, som en automatisk handling, så ville vedkommende berge seg selv som moralsk person. Er det det som er...
Folk har forskjellig intuisjon, og de mener at han bør klandres for det eller ikke. Er han et dårlig menneske når han stikker av? Og så sier han, nei, han tenkte seg ikke om, han har andre verdier egentlig. Mens jeg vil si at det er det du gjør uten å tenke deg om, som på en måte definerer deg. Og hvis du da handler på en måte som stikker av barna dine, så bør disse verdiene rotfestes lenger ned i systemet.
Men der er vi helt på bølgelengde, det er jo det jeg sier, og samme måten så gjelder det samme gjelder følelser.
Bare for å komme Hans i møte på en ting, så tror jeg det rasjonalistiske begrepet om valg, om at det må være en intensjon der, det er ikke riktig. Du kan velge uten intensjon.
Ja.
Det er helt klart. Men tror at det som jeg tror må være betingelsen for at det skal forekomme et valg, må være at det er to reelle alternativer. Det må være to reelle alternativer, ellers så har det ikke et valg. Og den situasjonen kan beskrives som kausal, sånn som du sier sånn, at kritiserer Sondre for, men det kan også beskrives på en annen terminologi. Men jeg tror det som er problematikk med ansvarstilskrivelse overfor avhengighet og tvangstanker og slike type ting, er spørsmålet om det var et reelt alternativ der eller ikke. Og det samme type spørsmål tror jeg kan stilles overfor en emosjonell reaksjon uten at man på forhånd har gitt svaret. Jeg tror det er feil å si at det per definisjon er et valg. Jeg tror det varierer fra situasjon til situasjon.
Jeg må rett og slett bryte inn og si her det at dere tre blir ikke enige om dette.
Nei.
Så jeg må gå videre, for jeg vet at folk har lyst til å høre om andre ting også. Og så tipper jeg at dere kommer til å diskutere mer eller mindre de samme tingene om 20 minutter. Og det får være greit, for jeg koser meg som bare faen. Det tipper jeg det er flere her som gjør.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til Filosofia, studentorganisasjonen til filosofistudentene ved UiA, og spesielt takk til Vegard Møller som ledet oss gjennom første del av denne samtalen på en utmerket måte. Han er også programleder for podcasten som heter Skråblikk, og den anbefaler jeg. Vegard Møller var en fantastisk hyggelig fyr. Jeg snakket litt med han både før og etter showet. Jeg møtte også veldig mange spennende filosofistudenter som hadde mye å komme med, så jeg ble værende på Østtida til langt ut på natta og diskutere ting jeg egentlig ikke har nok forstand på, men jeg lærte mye nytt av disse studentene. Takk til Hans Herlof Grelland, som viste seg å være litt uenig med meg når det kom til dette med valg. Han en klok fyr, altså, og jeg har allerede nå planlagt å snakke med han igjen, fordi jeg interessert i hva han mente når han sa at jeg tenker så mekanisk. Jeg vet ikke om han sa det i denne episoden, men han sa det i løpet av samtalen, og det fikk meg til å tenke på min egen måte å tenke på, og det nettopp det som så interessant ved å møte mennesker som får deg til å tenke på nytt og på nytt og på nytt. Det samme med Håvard Løkke, han sa mange ting som slo ned i meg og kommer til å lure i bakhodet mitt i lang tid fremover. Fantastisk flotte folk, veldig fin kveld. Takk til alle som deltok, takk til publikum som var lydhøre og interesserte. Så stay tuned og på gjenhør!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.